Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտը Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մեր հարցազրույցը ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ թեման շրջանառության մեջ դրված կուսակցությունների մասին օրինագիծն է։ Կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայի մամուլը եւ վերլուծաբանները արձագանքում են երկրի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հայտարարությանը։ Նա ասել է, որ իր թեկնածությունը չի դնելու 2017-ի նախագահական ընտրություններում։ Ֆրանսիայի պատմության մեջ սա աննախադեպ հայտարարություն է։ Կլսեք մեր հարցազրույցը ֆուտբոլային մեկնաբան Սլավա Սարգսյանի հետ։ Թեման Հենրիխ Մխիթարյանի կարիերան է եւ ընդհանրապես հայկական ֆուտբոլի վիճակը։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական լարվածություն։ Ըստ հաղորդագրության, հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 85 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1200 կրակոց։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունից արտակարգ իրավիճակների պետդեպարտամենտը հաղորդում է, որ Լարսի անցակետը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Վերջին օրերին առատ ձյունը տեղացել և ձնահոսքի վտանգ կա։ Լարսի անցակետում բեռնատար և մարդատար մոտավորապես 300 մեքենաներ են կուտակված։ Ռուս-վրացական ճանապարհային այս անցակետը Հայաստանի համար ցամաքային միակ ուղին է դեպի Ռուսաստան։ Այսօր Ավստրիայում անցկացվող նախագահական ընտրություններում հնարավոր է հաղթանակի հասնի աջակողմյան թեկնածու ազատություն կուսակցության առաջնորդ 45-ամյա Նորբերտ Հոֆերը։ Նրա նախընտրական կոչերից է քվեարկել ապահով Ավստրիայի օգտին։ Եթե Նորբերտ Հոֆերը հաղթի, ապա Եվրամիության անդամ երկրներում նա կլինի ծայրահեղ աջ հայացքներ դավանող առաջին նախագահը։ Նրա հակառակորդը անկախ թեկնածու 72-ամյա Ալեքսանդր ֆոն դեր Բելլեն է, ում աջակցում է կանաչների կուսակցությունը։ Ավստրիայում այս տարվա ընթացքում սա երկրորդ անգամ է նախագահական ընտրություններ անցկացվում։ Անցած մայիսին փոքր առավելությամբ հաղթել էր լիբերալ Ալեքսանդր ֆոն դեր Բելլեն, բայց քվեաթերթիկների ծրարների տեխնիկական խնդիրների հետ կապված սահմանադրական դատարանը չեղյալ էր համարել գարնանկայացած ընտրությունները և նշանակել նոր ընտրություններ, որն էլ անցկացվում է այսօր։ Այսօր Իտալիայում է հանրաքվե անցկացվում, որտեղ դրված է վարչապետ Մատեո Ռենցին լրացուցիչ լիազորություններ տրամադրելու առաջարկը։ Հանրաքվեն կարող է նաև Եվրամիության նկատմամբ իտալացիների վերաբերմունքի իսկական թեստ դառնալ։ Եվրամիության դեմ հանդես եկող կուսակցությունները քաղաքացիներին հորդորում են դեմ քվեարկել այս հանրաքվեում, հուսալով, որ բացասական արդյունքը կստիպի Եվրամիության կողմնակից վարչապետին հրաժարական ներկայացնել, իսկ նրա հրաժարականը արդեն Եվրոյի գոտուց կամ էլ ընդհանրապես Եվրամիությունից դուրս գալու հնարավորություն կստեղծի։ Այսօր Սիրիայի հյուսիս-արևելքում ավիահարվածների հետևանքով առնվազն 21 մարդ է զոհվել, այդ թվում 3 երեխա, տասնյակ վիրավորներ կան։ Այս մասին հայտնում են մոնիթորինգային խմբերը և ականատեսները։ Մարդու իրավունքների Սիրիական կենտրոնը հավանական է համարում, որ ավիահարվածները կատարել է ռուսական օդուժը։ Ականատես Հոսան Հոսբերը Ֆրանս պրեսին ասել է, որ 6 ռմբահարումները հարվածել են տներին և շուկային, որտեղ խմված մարդիկ կային։ Ավիահարվածների է ենթարկվել Իդլիբ նահանգը, որի մեծ մասը գտնվում է ապստամբների վերահսկողության տակ։ Ֆինլանդիայի Իմատրա փոքր քաղաքում զինված մարդու կրակոցների հետևանքով 2 լրագրող է սպանվել և տեղի քաղաքային խորհրդի ղեկավարը, նրանք բոլորը կանայք են։ Այս մասին հաղորդել է Ֆինլանդիայի ոստիկանությունը։ Հարձակվողը նրանց վրա կրակ է բացել դեկտեմբերի 3-ի երեկոյան, երբ նրանք դուրս էին գալիս ռեստորանից։ Կասկածյալը 23-ամյա տեղացի բնակիչը, այսօր նա հարձակվել է, բայց հանցագործության շարժիթը այդպես էլ մնում է անհայտ։ Իմատրան լճապնյա փոքր քաղաք է, որը գտնվում է Ռուսաստանի սահմանից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսաստանում արևելյան Սիբիրում խոշոր ավտովթարի հետևանքով 11 մարդ է զոհվել, որոնցից 9 երեխաներ են։ Տարբեր աստիճանի վնասվածներով 21 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Խանտի-Մասինսկի երկրամասում տեղական ժամանակով 16-ի սահմաններում երեխաներին տեղափոխող ավտոբուսը, բեռնատար մեքենա և ևս 2 մարդատար մեքենա բախվել են իրար։ Վթարը տեղի ունեցել Խանտի-Մասինսկ Տյումեն ճանապարհին։ Իրավապահների առաջին նախնական վարկածով վթարի պատճառը կարող է լինել եղանակային վատ պայմանները։ Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոն խոստացել է շարունակել իր եղբոր Ֆիդել Կաստրոյի գործը՝ պաշտպանել հայրենիքը և սոցիալիզմը։ Այս մասին Կուբայի նախագահը հայտարարել է Սանտիագո դե Կուբայի հրապարակում, որտեղ տեղի է ունեցել մեծ հանրահավաք։ Այս հրապարակում այսօր հուղարկավորում է Ֆիդել Կաստրոյի աճյունի փոշին։ Ֆիդել Կաստրոն մահացել է նոյեմբերի 26-ին 90 տարեկան հասակում, նա Կուբան ղեկավարել է 50 տարի շարունակ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանում ընթացող քաղաքական գործընթացները արդեն միտված են մի բանի՝ գարնանը կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին։ Որ կուսակցությունը, որ քաղաքական ուժը հաղթի այդ ընտրություններում, նա էլ կղեկավարի երկիրը։ Սահմանադրական այս փոփոխությունը Սերժ Սարգսյանին հնարավորություն է տալիս 2 ժամկետով երկիրը նախագահի պաշտոնում կառավարելուց հետո նորից մնալ կառավարման ղեկին, եթե իհարկե ՀՀԿ-ին հաջողվի հաղթանակի հասնել։ Ընտրություններից առաջ ուղղվում, բարեփոխվում կամ հարմարեցվում են շատ բաներ, այդ թվում նաև օրենսդրությունը։ Շրջանառության մեջ է դրվել կուսակցությունների մասին օրինագիծը։ Դրա շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցում է ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ։ Վերջինս պնդում է, որ կուսակցությունների մասին օրինագիծը պետք է դիտարկել ընդհանուր համատեքստում, մի քանի նոր օրենքների խմբում, որոնք բոլորը ընդհանուր մի նպատակ են հետապնդում՝ Հայաստանում ապահովել քաղաքական ուժի մենաշնոր, այնպիսի մենաշնոր, ինչպես նախկին միության ժամանակ ուներ կոմունիստական կուսակցությունը։ Լսենք Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը Զարուհի Փոստանջանի հետ։
Հայաստանյան ՀԿ-ները եւ ընդդիմադիր կուսակցությունները քննադատել են կուսակցությունների մասին օրենքի նախագիծը, սակայն նախագիծը միևնույն է, օրենք կդառնա, քանի որ այս խորհրդարանում հանրապետականը մեծ ամասնություն է եւ կարող է անցկացնել ցանկացած օրենք։ Հիմա մեր ստուդիայի մեջ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, բարև ձեզ Տիկին Փոստանջան։ Սկսեմ այդ կուսակցությունների մասին օրենքի նախագծից, խնդրում եմ գնահատեք այդ օրենքը եւ իբրև իրավաբան եւ իբրև ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ինչու են արգելում անանուն նվիրատվությունները կուսակցությունների կամ ինչու են ընդհանրապես արգելում օտարերկրացիներին փոխանցել այդ կուսակցությունները, եթե ասենք Սփյուռքը հայ ես, կամ ասենք Ռուսաստանում ես բնակվում, հայ ես եւ ուզում ես ենթադրենք ժառանգություն կուսակցությանը փոխ տրամադրել, բայց չես ուզում անունը թերապարակել։ Բացի դրանից, եթե դու ռուսաստանցի ես, ուրեմն նույնիսկ իրավունք չունես այդպիսի բան անել։ Այ ինչպես է գնահատում այս օրենքի նշանակությունը։
Ընդհանուր առմամբ մենք այս օրենքի ընդունումը, փոփոխությունները եւ այլն պետք է դիտարկենք շուրջ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած այսպես կոչված սահմանադրական հանրակրվեի ներքո, որովհետև առանց այն էլ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ուներ քաղաքական մենաշնոր, բայց քանի որ քաղաքական մենաշնորը հնարավոր է այլևս չկարողանալ ունենալ երկարաժամկետ կյանք, այդ իսկ պատճառով փոխվեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, իհարկե կեղծիքի միջոցով, և այնտեղ հստակ արդեն ամրագրված է քաղաքական մենաշնոր հասկացությունը, որից հետո ընդունվեց մեկ այլ սահմանադիր օրենք, դա անտրական օրենսգիրքն էր։ Հիմա այսպիսի նաև սահմանադիր օրենք է անհրաժեշտ, որպիսի հնարավորինս ավելի դյուրին ճանապարհ հարթի այդ քաղաքական մենաշնոր հասկացության համար։ Հենց դրա համար են միտված այսպիսի փոփոխությունները։ Եթե մենք իրապես ցանկանայինք եւ այս գործող իշխանությունը իրապես ցանկանար բարելավել վիճակը, իրոք բարեփոխումներ անցկացնել, ապա իհարկե ոչ սահմանադրությունը այդպեսին կընդունվեր, ոչ հետագայում ընտրական օրենսգիրքը, որին նոր չեր գումարվի նաև այս կուսակցությունների մասին օրենքը։ Մենք հասկանում ենք, սա ամբողջ տրամաբանությունը հետևյալն է. ամեն գնով ամրագրել քաղաքական մենաշնորը։ Քաղաքական մենաշնոր, որը ըստ էության պետք է կրկնի նախկինում խորհրդային միության ժամանակ գործող քաղաքական մենաշնորին, որը ամբողջ քաղաքական որոշումների գործառույթները վերապահել էր կոմունիստական կուսակցությանը, եւ հիմա էլ փաստորեն այս իբրև բարեփոխումների ներքո փորձում են այսպիսի փոփոխություններ կատարել, որպիսի քաղաքական մենաշնորը պահեն հանրապետական կուսակցության ձեռքում։
Տիկին Փոստանջան, հիմա այսպիսի պահ կա այս օրենքում, կան կուսակցություններ Հայաստանում, մասնավորապես հայաբուհական դաշնակցությունը, որը միջոցներ է ստանում, չէ՞, արտասահմանից, եւ դրանք ասենք օտարերկրյա կառույցներ են, այսինքն դաշնակցության կառույցները, քույր կառույցները օտար երկրներում, հիմա ինչպես է լինելու, նրանց էլ է արգելվելու փոխանցել, թե սա պարզապես ընտրությունների ընտրաշավի համար փոխանցվող փողի մասին է խոսքը։
Նախ իհարկե առաջի հերթին այս ապագա սպասվող ընտրություններ, այսպես կոչված միջոցառմանն են վերաբերվում, առաջի հերթին իհարկե դրան են վերաբերվում։ Վերաբերվում են նրան, որ սփյուռքահայությունը այլևս, մենք տեսանք երկու հայտարարություններ սփյուռքի կողմից, մեր նշանավոր սփյուռքահայերի կողմից, մեկը արդարություն Հայաստանում, մյուսը գլոբալ հայեր այդ հայտարարությունն էին, եւ արդարություն Հայաստանում հայտարարության մեջ նշվում էր, որ նրանք պետք է գան, դիտարկեն ընտրությունները եւ այլն, այսինքն սրանք արդեն սփյուռքից ներկայացված հստակ քաղաքական հայտեր են, երբ կա այդպիսի քաղաքական հայտ, ապա իրենք ունեն նաեւ այո լուրջ մտավախություն, որ սփյուռքահայությունը կարող է մասնակցություն ունենա մեր քաղաքական կյանքին, իրենք սարսափում են դրանից, դա միանշանակ է։ Եվ ես արդեն շուրջ 2-3 ամիս է այցելում եմ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության մարզերը, այլ նաև այցելել եմ սփյուռքահայ օջախներ, եւ 3 վերադարձել եմ Մոսկվայից, ասեմ ձեզ, որ մեր Ռուսաստանի հայությունը նույնպես ցանկություն ունի մասնակցություն ցուցաբերի ընտրություններին, թե նույնիսկ երբ այս պարագայում իրենց թույլ չեն տալիս այնտեղ ընտրատեղամասում մասնակցել ընտրություններին, նույնիսկ նրանք ցանկանում են գալ Հայաստան եւ այստեղ նաեւ քվեարկել եւ մասնակցել ընտրություններին։ Իհարկե այս հանգամանքը իրենց համար սարսափելի է, եւ հետեւաբար, եթե նրանք արդեն իսկ գումար են ծախսում, որպեսզի գան Հայաստան մասնակցեն, ապա իրենց հետ նաև գումար կբերեն եւ կֆինանսավորեն նաեւ ընդդիմությանը, եւ իհարկե իրենք փորձելու են այս աղբյուրները հնարավորինս վերացնեն կամ կրճատեն, դրան է միտված։ Իսկ ինչ վերաբերվում է
դաշնակցություններին, բայց այդտեղ կարևոր հարց կա։ Եթե ես ունեմ, եթե ես Ռուսաստանում եմ ապրում, աշխատում, բայց երկխաղացի եմ, ես ասենք Հայաստանի քաղաքացի եմ, նաև ասենք Ռուսաստանի, ես կարող եմ փող տալ կուսակցություններին, թե ոչ։
Դուք իհարկե պետք է տաք, եթե բայց ես չգիտեմ արդեն, թե ինչպես են նրանք այս ամենը վերահսկելու, որովհետև եթե Հայաստանում չկա արդարադատություն, ապա չենք բացառում, որ կարող են լինել նաև հետապնդումներ եւ արգելքներ, սա միանշանակ է, եւ օրենքի կիրառումը խտրական մոտեցմամբ մենք գիտենք բոլորս մեր վրա ազգացել ենք, եւ նաեւ այն, որ մեր հայրենակիցներին ինչպես չեն թույլ տալիս գալ Հայաստան, մենք դա է գիտենք, ինչպես գիտեք Շանթ Ոսկերչյանը մի քանի ամիս առաջ նա ընդհանրապես արգելել էին մուտքը Հայաստան, հետեւաբար մենք հասկանում ենք ինչ կարող է տեղի ունենալ, ինչպիսի խտրական մոտեցում, իրենք փորձում են ապահովագրել իրենց, բայց որքանով դա իրենց կհաջողվի, դեռ մեծ կասկածի տակ է դրված։
Տիկին Փոստանջան, մի այսպիսի հարց, որ ավելի շատ վերաբերում է նաև ձեր խմբակցությանը, ավելի շատ։ Խոսքը այս, ես չգիտեմ դա ինչպես է անվանում, մարժանակարգի մասին է երևի, որ խմբակցությունից կարող ես դուրս գալ հաջորդ խորհրդարանում և գնալ մեկ ուրիշ խմբակցություն և ընդ որում չես կորցնում քո մանդատը։ Այս խորհրդարանում դու նման բան չես կարող անել, դու ուրեմն կարող ես ի վերջո դուրս գալ խմբակցությունից, հա, ինչպես է, թե չես կարող դուրս գալ խմբակցությունից,
չես կարող դուրս գալ, որովհետև եթե
խմբակցությունից, բայց դու քվեարկում ես դեֆակտո, ասենք, ուրիշ խմբակցության հետ, այդպես է, չէ։
Հիմա իրենք իրենց համար դյուրին պայմաններ են ստեղծում ապագա խորհրդարանի համար, այս պահին իհարկե խմբակցություն, բայց այնուամենայնիվ, երբ նրանք հրաժարվում են կուսակցության անդամակցությունից, մնալով այս պահին խմբակցության անդամ, և նույն ժամանակ որոշ չափով կաշկանդված են իրենց քվեարկություններում, բայց այնքան անամոթները, այնքան են նրանց մեջ անամոթները նաև, որ մնալով խմբակցության մեջ, որովհետև օրենքի պարտադրանքն է, եթե դու վայր պետք է դնես, եթե դու այլևս այդ խմբակցության անդամ չես, պետք է վայր դնես նաև քո մանդատը, բայց նրանք վայր չեն դնում մանդատը, մնում են խմբակցության մեջ և քվեարկում են ինչպես հանրապետականը։ Հիմա ավելի դյուրին պայմաններ են ստեղծում, որ միանգամից այստեղից գործում են դեպի հանրապետական։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է, եթե մենք խոսում ենք կոնսոլիդացիայի մասին, ապա անդիմադիր դաշտում ովքեր պետք է միասին գործեն, որովհետև չենք բացառում, որ հետագայում այդ կեղծ կոնսոլիդացիան բերի նրան, որ այդ նույն մարդիկ հետագայում իհարկե քվեարկեն նաև Սարգսյանի և նրա կուսակցության օգտին։
Այո, և բացի այդ կարող են անցնել խորհրդարան անդիմադիր դաշինքով, բայց հետո դուրս գալ այդ դաշինքից և մտնել հանրապետական կուսակցության։
Այո, և այնտեղ միանգամից հանրապետականը կազմի իր մեծամասնությունը, որը կոչվում է քաղաքական մեծամասնության մենաշնոր։
Այո, և հիմա Տիկին Փոստանջան, որևէ բան հնարավոր չէ այս ամենի դեմ անել, չէ, որևէ կերպ կանգնեցնել այս, դուք դեմ եք պաստորեն այս նոր կանոնակարգին։
Իհարկե այս ամենը որևից է կերպ, եթե այս ամեն ինչը մնում է, միանշանակ գնալու է, միտված է նրան, որպիսի ամրապնդվի հանրապետական կուսակցության մենաշնորը։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է մեր մոտեցումները փոխենք և քաղաքական օրակարգը, ինչի շուրջ ենք մենք համախմբում, ովքեր ենք համախմբվում, ինչ ժամանակահատվածում ենք համախմբվում և այս ապագա 2017 թվականի այսպես կոչված ընտրությունները մենք չենք դիտարկում որպես ընտրություններ, այդ նույն ընդդիմադիր դաշտը, եթե համախմբվի, նա չպետք է դա դիտարկի որպես ընտրություն, որը միտված է 5 տարիների համար, այլ դա պետք է լինի ժամանակավոր ընտրության արդյունք և ժամանակավոր այդ շրջանում պետք է այդ ժամանակավոր կառավարությունը այնքան գործի, որպեսզի ընդունի նոր սահմանադրություն, նոր սահմանադիր օրենքներ, այո, թե ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ, թե կուսակցությունների մասին օրենքի վերաբերյալ, թե ընդհանուր ազգային անվտանգության հայեցակարգի վերաբերյալ, սրանք հիմնարար օրենքները պետք է լինեն, որոնք պետք է այդ կարճ ժամանակահատվածում ընդունվեն, որից հետո նոր պետք է անցկացվի արդեն նորմալ ընտրություններ, որտեղ բոլորը հավասար պայմաններում կարող են մասնակցել։ Եվ ընտրական շեմը չպետք է լինի այդքան բարձր, 5%, այլ մենք կարող ենք սկսել նույնիսկ 1.5%-ից, որպիսի մեր ողջ հանրությունը ներկայացված լինի Հայոց խորհրդարանում։ Բացի այդ, Հայոց խորհրդարանում նաև պետք է ներկայացված լինեն մեր սփյուռքահայերը և իրենք ունենան այնտեղ նաև իրենց պատգամավորներին, եթե հաշվի ենք առնում, որ Հայաստանում ապրում է մեր հայ ժողովրդի ընդամենը 10%-ը, ապա միանշանակ է, որ մեր ժողովուրդը պետք է ներկայացված լինի ողջ աշխարից։ Մենք ունենք հիմա հայաշատ տարբեր քաղաքներ աշխարհով մեկ, և այդ հայաշատ քաղաքները նույնպես պետք է ունենան իրենց պատգամավորները Հայոց խորհրդարանում։
Այո, Տիկին Փոստանջան, հիմա դուք ժառանգությունը Ինչպես է պատրաստվում գնալ այս ընտրությունները։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այլ ընդդիմադիր դաշտի մի հատված արդեն միավորվում է։ Քաղաքացիական պայմանագիր, Լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետություն կուսակցությունները հայտարարել են, որ պատրաստվում են միավորվել մեկ դաշինքի մեջ մինչև ընտրությունները։ Դուք ինչ եք պատրաստում անել կոնկրետ, որ ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ եք պատրաստում համագործակցել, կամ գուցե պատրաստում եք միայնակ գնալ այս ընտրություններին, ինչ կասեք։
Նախ իհարկե, եթե կան ցանկացողներ այն քաղաքական օրակարգի շուրջ, որը մենք ունենք մեր պատկերացումների մեջ եւ որը արդեն իսկ ձևակերպում է ստանում եւ արդեն իսկ գրավոր կներկայացվի, եթե կան ցանկացողներ, ովքեր իրենց քաղաքական վարքագծով այս տարիների ընթացքում վստահելի են եւ ցանկություն ունեն միանալու այդ քաղաքական օրակարգի, հավանաբար մենք իրենց հետ կարող ենք համագործակցել։ Իսկ եթե նման քաղաքական ուժեր չեն լինի, իհարկե ժառանգությունը կմասնակցի միայնակ։
Հիմա այսպեսի մի հարց։ Նախագահի ելույթը դուք կամ լսել եք, կամ ընթերցել եք, ինչ կարող եք ասել նրա այն հայտարարության մասին, որ բարեկեցությունը Հայաստանում աճել է եւ 2007 թվականից մինչեւ 2015 թվականը տնտեսական աճը կազմել է 29%։ Համաձայն եք այս վիճակագրության հետ։
Իհարկե, պարոն Սերժ Սարգսյանը ստել է եւ դա բացարձակ իրականության հետ կապ չունի։ Պետք չէ տնտեսագետ լինել կամ ունենալ որոշ վիճակագրական տվյալներ քո ձեռքի տակ, որպիսի այդպիսի հայտարարություններ անես, այլ ուղղակի պետք է իրականության հետ շփվես, տեսնես, թե ինչպես է ապրում հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետությունում, որքանն են բացակայում Հայաստանից եւ ինչ են կատարվում այսօր հայաշատ աշխարի բոլոր քաղաքներում, եւ շփվել մեր հայրենակիցների հետ այնտեղ։ Մենք դարձել ենք կներեք, բայց ցիգանի նման մի ազգ, որը ուղղակի աշխարհով մեկ այսօր սփռված է եւ հետեւաբար այս կներեք նորից եմ ասում, այս ցիգանությունը արդեն հատկապես իր պաշտոնավարման ժամանակահատվածում ավելի ցայտուն է դարձել։ Հետևաբար խոսել բարեկեցության մասին, տնտեսական աճի մասին, իհարկե սա բացարձակ սուտ է, իրականության հետ կապ չունի։ Եվ մենք ենք ստանում այն նամակները մեր հայրենակիցներից, ովքեր դժգոհում են իրենց կյանքից եւ չունեն տարական ապրոստի պայմաններ, երեխաներին քաղցած են քնածնում եւ չունեն բժշկական համապատասխան օգնություն ստանալու հնարավորություն, աշխատանք չկա եւ բացարձակ Հայաստանը դարձել է ոչ միայն սակավ հնարավորությունների երկիր, այլ ընդհանրապես բացակայում են բոլոր հնարավորությունները աշխատելու, ապրելու, արարելու։
Տիգին Փոստանջան, հիմա ինչ եք մտածում այն մասին, որ վարչապետը պատրաստում է դառնալ հանրապետական կուսակցության առաջին փոխնախագահ, այդ մասին արդեն հայտարարվեց, ըստ էության, որ այդ պաշտոնը նրա համար է նախատեսված։ Ինչ կարծիք եք, որ ասենք վարչապետը հիմա դառնում է կուսակցական, այն էլ պաշտոն ունեցող կուսակցական, կուսակցության մեջ պաշտոն է ստանում։
Իհարկե ոչ դրական, բայց երևի թե այլ մոտեցում ակնկալել իրենցից հնարավոր էլ չէ։ Ակնհայտ է, որ եթե մարդիկ համագործակցում են հանրապետական կուսակցության հետ, իրենց կողմից են նշանակվում որպես վարչապետ, գործուղվում են որպես վարչապետ, ապա ապագայում նաև այդտեղ էլ պետք է հանգրվանեն։ Դե եթե մարդը ցանկանում է մի արատավոր համակարգում հանգրվանել, դա էլ իր ընտրությունն է։ Չեմ, այսպես ասեմ, ցանկանում վատ տրամադրություն փոխանցել այդ պարոն վարչապետին, բայց այնուամենայնիվ նախընտրելի ճանապարհ չէ, ճանապարհը կարճ է լինելու եւ ճանապարհը իհարկե այն, ինչ որ իրենք նախագծում են, վերջ ի վերջո Եթե այդպես շարունակվի եւ իրենք դիմում են այդպիսի կոշտ կոպիտ միջոցների, ինչպիսին է մենաշնորի պահպանումը ամեն գնով, ապա դա ունենալու է բավականին դժբախտ եւ վտանգավոր հետևանք հենց իրենց համար։
Տիկին Փոստաջանիս, դուք ինչ կարծում եք, հավատում եք, որ Սերժ Սարգսյանը նորից կստանձնի վարչապետի պաշտոնը, երբ նա արդեն ավարտի իր նախագահական ժամկետը։
Նա դա ցանկանում է, բայց որքանով դա իրեն հաջողվի, դեռ չեմ կարող ասել։ Ամենայն դեպս իմ բոլոր ջանքերը դրան են ուղված, որպեսզի դա թույլ չտանք եւ այն իրենց ցանկալին եւ պատկերացնելի սցենարը իրականություն չդառնա։ Մենք մեր բոլոր ջանքերը պետք է դրան ուղենք, մասնավորապես ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի այդպես չլինի։ Եթե այդպես է, ապա մենք կործանվում ենք, կարելի ասել, կործանումը արդեն իսկ տեղի է ունենում եւ նրա այդպիսի երկար պաշտոնավարումը ուղղակի այնպես կանի, որ Հայաստանում մարդ չի մնա։
Տիկին Փոստաջան, բայց այնուամենայնիվ ես պետք է պնդեմ եւ հարցնեմ նորից, այ ինչպես ասենք հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն է ասում, նա ասում է, որ ընդդիմությունը միայն մի շանս ունի հաղթելու ընտրությունում, դա այն է, երբ ընդդիմությունը միանա։ Եթե ընդդիմությունը հաջողի միավորվել, ապա նրանք կարող են մեզ մրցել, մեզ հետ, այդպես են ասում։ Իսկ հետո ասում է, թե ես վստահ եմ, որ դա նրանց մոտ չի հաջողվի։ Ինչ եք կարծում, այ ինչպես պետք է ի վերջո անցնեք հաջորդ խորհրդարան, ինչպես է անդիմությունը, եթե տրողված գնա, ինչպես է հաջողվելու անդիմությանը մտնել խորհրդարան, մասնավորապես օրինակ ժառանգություն կուսակցության, ինչպես է հաջողվելու ռեսուրսների, ֆինանսական ռեսուրսների անհրաժեշտ արկայությունը, ես չգիտեմ, դուք հարուստ կուսակցություն չեք, ես դրա համար եմ ասում այս հարցը տալիս, այո, ունեք շատ հայտնի քաղաքական գործիչներ, հանձինս ձեզ, Ռաֆի Հովանիսյանի, բայց ինչպես եք անելու առանց միավորման։
Նախ ասեմ ձեզ, այդ միավորում հասկացությունը ինչ որ չափով նաև արհեստական է, որովհետև հնարավոր չէ միավորվել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ սպասարկում են Սերժ Սարգսյանին եւ տարիներ շարունակ նաև սպասարկել են։ Եթե ոմանք նրան չեն սպասարկի անմիջականորեն, ապա սպասարկել են այս 25 տարիների համակարգը։ Առաջինը դա, ում հետ ենք մենք միավորվում եւ միավորվում ենք ինչի համար։ Իհարկե, տապալումը Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետական կուսակցության դա մեր համար գործիք է, որպեսզի հասնենք մեր նպատակին, հիմնադրենք այնպիսի հանրապետություն, որը ծառայի մեզ բոլորիս եւ մասնավորապես ողջ հայ ժողովրդին, այսինքն հայ ժողովրդի նպատակները իրականություն դարձնի։ Մեր նպատակը հիմնականում դա է, այնպիսի համակարգներ դնել, որը սպասարկի բոլորիս շահերը։ Եթե մարդիկ կամ ովքեր որ ասում են, որ Սերժ Սարգսյանի միայն տապալումն է մեր խնդիրը եւ դա է մեր ընդդիմությունը, այսօրվա մեր ընդդիմախոսությունը, ես դրա հետ միայն համամիտ չեմ։ Մենք պետք է գնահատական տանք այս 25 տարիների արատավոր երևույթներին, մենք պետք է ճանաչենք այդ արատավոր երևույթների պատասխանատուներին որպես հանցագործների։ Սրանք շատ կարևոր հարցեր են, եթե դու այս ամենը չես անելու եւ դա չկա քո ծրագրային դրույթների մեջ, ապա դու, ես չեմ կարծում, որ դու ընդդիմություն ես։ Ինչ վերաբերվում է հիմա ժառանգությանը, նա կարող է միայնակ դա անել, թե ոչ։ Ժառանգությունը դա միայնակ չի կարող անել, բայց ժառանգությունը դա կարող է անել մեր հանրության հետ միասին եւ հանրության պահանջը առաջ տանելով, առաջ մղելով միասին։ Եվ սա է ամբողջ խնդիրը եւ բանաձևը եւ բանալին։ Մենք կարողանալու ենք կազմակերպել մեր հանրությանը, թե ոչ։ Հանրությանը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ ողջ աշխարհում, ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք հիմա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր որ լինելով քաղաքացի, բայց ապրում են օտար երկրներում, եւ նրանք ինչ որ չափով լինելով անվերահսկելի այսօրվա գործող այս իշխանությունների կողմից, պետք է մասնակցություն ունենան մեր քաղաքական կյանքին։ Մենք պետք է այս բոլոր մարդկանց կազմակերպենք։ Մեր այ տաղանդը, հմտությունը եւ շնորհքը այստեղ պետք է մենք ցուցադրենք։ Թե այն ինչ որ դուք ասում եք, որ մենք հարուստ կուսակցություն չենք, նույնիսկ հարստության դեպքում մենք միևնույն է մարդկանց չենք կաշառելու եւ չենք տանելու ընտրատեղամաս։ Այդ միջոցը նախ անթույլատրելի է, երկրորդն է այդ միջոցի հնարավորությունը միայն մատչելի է գործող այս հանցավոր իշխանություններին։ Հետևաբար հարստության մասին, որ դուք խոսում եք, ես չեմ կարծում, որ դա է լինելու առաջի գործոնը։ Առաջի գործոնը մեր ողջ ժողովրդի կազմակերպվածությունն է։ Մեկ ընդհանուր այդ բոլորիս օրակարգի ներքո, որը իհարկե պարտադիր պետք է գնահատի, գնահատական տա եւ պատասխանատվության կանչման հայտ ներկայացնի այս 25 տարիների արատավոր երևույթների պատասխանատուների նկատմամբ։
Տիգին Փոստանջան, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը մասնակցելու է այս ընտրություններին, որքան ակտիվ է լինելու նրա մասնակցությունը քարոզարշավին եւ ընդհանրապես ընտրություններին։ Այ այն նախկինում մենք գիտենք, որ նա գնում էր գյուղից գյուղ, քայլում էր, մարդկանց տուն էր մտնում, բարևում էր, խոսում էր, նստում էր, նրանց հետ ծնվում էր, ինչպես է լինելու այս անգամ։
Ես կարծում եմ, դուք կունենաք հնարավորություն պարոն Հովանիսյանին հրավիրելու եւ իրենից այդ հարցերի պատասխանը ստանալու, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, պարոն Հովանիսյանը ինչպես միշտ նվիրումով է մասնակցություն ունենալու։ Արդեն մնացած եղանակները ինչպես դա տեղի կունենա, իրենց կհարցնեք, ինքը ձեզ ավելի մանրամասն կպատասխանի։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ Տիկին Փոստանջան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր ստուդիա, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր քարոզարշավում եւ ձեր աշխատանքներում։
Շնորհակալություն։
Հիշեցնեմ, Հրայր Թամրազյանի հարցադրույցն էր Զարուհի Փոստանջյանի հետ, սա մի մասն էր կիրակնորյա մեր վերլուծական ծրագրի, որը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը օրերս հայտարարեց, որ 2017-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում չի դնելու իր թեկնածությունը։ Վերլուծաբանները վկայում են, գնահատում են, որ սա աննախադեպ հայտարարություն է, քանի որ բոլոր նախկին նախագահները իրենց թեկնածությունները երկրորդ ժամկետի համար առաջադրել էին, մասնակցել էին երկրորդ ժամկետի նախագահական ընտրությանը Ֆրանսիայում, իսկ Ֆրանսուয়া Օլանդը կամավոր հեռանում է առաջին ժամկետից հետո։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Ֆրանսիայի մամուլի, ինչպես նաև վերլուծաբանների մեկնաբանությունները Փարիզից ներկայացնում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Դեկտեմբերի 1-ին Ֆրանսուয়া Օլանդը հայտարարեց, թե հրաժարվում է իր թեկնածությունը 2017 թվականի նախագահական ընտրությունների ներկայացնելուց, լուրը թեև սպասելի էր, բայց աննախադեպ և նույնիսկ ցնցող և մինչևերջ գաղտնի էր պահվել նախագահի կողմից։ Սա շատ հազվադեպ է և կապված է հավանաբար Ֆրանսուয়া Օլանդի անհատականության հետ, նա երբեք ցույց չի տալիս, թե ինչ է մտածում ինքն իսկապես, ասել էր հեռուստատեսության երկրորդ կայանի լրագրողներից մեկը, որը ճանաչում է նախագահ Հոլանդին երկար ժամանակից ի վեր։ Ինչպես նշել էր նույն լրագրողը, սոցիալիստական կուսակցության պատգամավորները անհամբերությամբ սպասում էին իմանալու, թե ով է լինելու իրենց թեկնածուն, այն ժամանակ, երբ աջ պահպանողական հոսանքը ընտրել էր արդեն իրենը նոյեմբերի 27-ին նախնական ընտրությունների արդյունքում, այսինքն ընտրելով նախկին վարչապետ Ֆրանսուয়া Ֆիոնին և այլ մեծ հաղթանակով 66%-ից ավելի տոկոս կազմող քվեներով։ Հետևաբար պետք էր շտապել իր կողմից Ներկայիս վարչապետ Մանուել Վալսը աշխատում էր նախնական ընտրություններից դուրս մղել նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդին, հավակնությունն ունենալով անձամբ ներկայանալ իբրև ձախ հոսանքի նախնական ընտրությունների թեկնածուն, և դժվար չէր դուրս մղել նախագահ Հոլանդին, որի ժողովրդականությունը 2014 թվականից ի վեր անընդհատ անկում է ապրել, հասնելով 13%-ի։ Ինչպես նշել է Le Monde օրաթերթը, Ֆրանսուա Հոլանդի հայտարարությունից հետո հրատարակած իր առաջնորդողում, չնայած իր խելացիությանը և անկեղծությանը, Ֆրանսուա Հոլանդը, նորմալ նախագահ, ինչպես ինքն էր անվանել իրեն, չկարողացավ ֆրանսիացիների աչքում ամբողջապես մարմնավորել նախագահական պաշտոնը իր ողջ մեծությամբ։ Օրաթերթի ուշադրությունից չի վրիպել նախագահ Հոլանդի հուզումը իր որոշումը հայտնելիս։ Իր հնգամյա ղեկավարության ընթացքում Ֆրանսուա Հոլանդը 2 անգամ է, որ շատ մեծ հուզումով է ներկայացել հեռուստատեսության իր հայտարարություններում։ Առաջինը 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ի երեկոյան էր, Փարիզում ջիհադիստների կատարած ոչռագործությունից հետո, երբ նա ակնհայտորեն ցնցված էր։ Դեկտեմբերի 1-ին նույն հուզումով է, որ Ֆրանսուա Հոլանդը հայտարարեց իր որոշումը 2017 թվականի նախագահական ընտրություններին չներկայանալու, վերաբերյալ գրում է Le Monde, բացատրելով ապա, թե մինչ այժմ հանրապետության բոլոր նախորդ նախագահները, բացի Ժորժ Պոմպիդուից, որը մահացել է իր նախագահության ընթացքում, մյուս բոլորը ներկայացրել են իրենց թեկնածությունը 2-րդ հանգամյակի համար։ Ըստ նույն բացատրությունների, ոչ ոք չի կասկածում, որ նույն մտադրությունն ուներ նաև Ֆրանսուա Հոլանդը, քանի որ նա բազմաթիվ վկայություններ է տվել այդ մասին։ Ինչպես համարում են այսօր վերլուծաբանները, Ֆրանսուա Հոլանդի հրաժարումը խոստովանությունն է իր անհաջողության, անհաջողություն նախ անձնական, իսկ ապա նաև տնտեսական, ընկերային և քաղաքական առումներով։ Իր ելույթում պաշտպանելուց հետո իր կառավարության ձեռքբերումները նախագահն ինքն ընդունեց նաև թերացումները և սխալները, և նույնիսկ եթե նա չծանրացավ դրանց վրա, ապա հայտնի է, որ դրանցից առաջինը գործազրկության դեմ պայքարն էր, դրա զգալի նվազեցումը գոնե, որը նա պայման էր դրել 2017 թվականին իր թեկնածությունը ներկայացնելու համար։ Միզեր եթե նույնիսկ այս տարվա սկզբին գործազրկությունը սկսել է իջնել, ապա գործազրկների թիվը ավելացել է 550,000-ով Ֆրանսուա Հոլանդի նախագահությունից ի վեր։ Ամենադժվարինը նախագահի համար ժողովրդականություն և հեղինակություն թվայելելն էր իր իսկ քաղաքական ընտանիքում, սոցիալիստների մոտ։ Նրանց մի մասը 3 տարուց ի վեր ընդդիմություն էր ցուցաբերում Ֆրանսուա Հոլանդի վարած քաղաքականությանը, նախարարներից մի քանիսը տվեցին իրենց հրաժարականը։ Գիտակից այն բանին, թե ինքը չի կարողանալու իր շուրջը համախմբել ձախ ուժերին և կանգնած ձախին պարտության տանելու վտանգի առջև, Ֆրանսուա Հոլանդը մի տեսակ արգելեց ինքն իրեն, իբրև նախագահության թեկնածու ներկայանալու 2017 թվականի ընտրություններին։ Հոլանդը չէր կարող նման նվաստացում պարտադրել իր իսկ քաղաքական ընտանիքին։ Իր հրաժարականով նա հույս ունի գոնե խուսափել ձախի քայքայումից, նշում են վերլուծաբանները։ Ինչ վերաբերվում է ֆրանսահայ համայնքին, ապա նրա անդամներից գոնե ոմանք, չասենք շատերը, ուրախությամբ չէ, որ կարող են ընդունել Ֆրանսուա Հոլանդի հրաժարման որոշումը։ Նախագահ համաձայն 2012 թվականին իր տված նախընտրական խոստման ջանաց ընդունել տալ հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքը, նույնիսկ եթե շատերը այն համարում են թերի։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում բոլորովին վերջերս սաստիկ շոքեր էին չորացած շրջաններում, հրդեհներ էին բռնկվում, տներ էին այրվում, բայց ասես մի ակնթարթում եղանակը կտրուկ փոխվել է, քամիններ, մրրիկներ, ջերմաստիճանի կտրուկ անկում։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած հաղորդումը Իսրայելից։
Կարծես անտարային հրդեհները քիչ պատուհաս են Իսրայելի հյուսային շրջանների ու Սուրբ Քաղաքի համար, այժմ սրան ընդհակառակը ցուրտ օտային զանգվածների բերած անձրևն ու մրրիկը կտրուկ փոխեցին իրավիճակը։ Այս օրերին երկիրը ցնցեցին օրեր շարունակվող հորդարատ անձրևներն ու մրրիկները, որոնք ամբողջությամբ հեղեցին երկրի հյուսային շրջաններն ու մասամբ կենտրոնական քաղաքները։ Նույնիսկ Ուրփատ օրը Հայաշատ Պետախտիկվայի դպրոցներից մեկի տանիքի մի մասը փլվեց։ Այս կրթօջախում նաև հայ երեխաներ են սովորում։ Բարեբախտաբար աշակերտներին հասցել էին ժամանակին էվակուացնել, երեխաների շրջանում տուժածներ չկան։ Եթե հիշում եք, անցյալ շաբաթ պատմեցինք հյուսային շրջաններում բռնկված անտարային հրդեհների մասին, որոնց պատճառով 500-ից ավելի Հայֆայի քաղաքացի դարձել է անտուն։ Բնական այս արհավիրքների հասցրած վնասների մասին զրուցեցինք Հայֆայի եւ հյուսային քաղաքների հոգեվոր հովիվ Տեր-Տիրայր Քահանա Հովակիմյանի հետ։
Անշուշտ մտահոգված էին դեհներից, որ պատահեց Հայֆայում, սակայն բարեբախտաբար մեր համայնքի անդամներից ոչ մեկին ոչ մի վնաս չպատահեց։ Մեզ համար նաեւ ցավալի է այն բոլոր մարդկանց կրած վնասները, որովհետև ովքեն որ մեծ վնասներ ունեցան այդ հրդեհներից, որովհետև մենք մեր ժողովուրդը մենք նույնպես իրենց հետ ենք ապրում եւ բնականաբար մեզ համար եւս պետք է մտահոգելի լինի իրենց կրած վնասները։
Հայֆայի հայերը սոցցանցերի միջոցով խմբեր են ստեղծել եւ ցանկացած արհավիրքների ժամանակ տեղեկություններ են ստանում մեկը մյուսից, իսկ ովքեր որ տարեսներ են ու չունեն սոցցանցերից օգտվելու հնարավորություններ, հոգեոր հովիվ ստեղծել է նրանց համար SMS հաղորդագրության խումբ եւ նրանց կարճ հաղորդագրություններ է ուղարկում։ Հրդեհները Հայֆայում հիմնախնդիրները կրկնապատկեցին հատկապես բնակ ֆոնդի եւ արձակալությամբ տրվող բնակարանների առումով։ Մեկ վարձով տրվող բնակարանի համար առնվազն 100 ընտանիք է պայքարում։ Դրական է միայն այն փաստը, որ վարձով տրվող բնակարանների սեփականատերերը այս ընթացքում արհեստականորեն բնակարանների գները չբարձրացրեցին։ Խոսեցինք փոթորիկների ու հորդարատ անձրևների պատճառած վնասների մասին։
Մեր համայնքում տուժածներ չեղան անձրևներից, այդ ճեղ անձրևներից, սակայն իրոք շատ մեծ քանակությամբ ու շատ անբնական անձրևներ էր տեղում այս երկու օրվա ընթացքում, եւ դրան գումարած նաեւ փոթորիկը, քամին, որ բազմաթիվ տեղեր նույնիսկ տանիքներ էր վերբարձրացնում, սակայն նորի բարեբախտաբար մեր համայնքում վնասներ չունեցանք, չնայած որ կային փողոցներ, որ ուղղակի հեղեղված էին։
Հեղեղված փողոցներ, արմատախիլ արված ծառեր, ամբողջությամբ հոսանքազրկված քաղաքներ ու թաղամասեր եւ անտուն մնացած տասնյակ ընտանիքներ։ Ահա բնության այս արհավիքների պատճառած վնասներն են։ Կառավարական մարմինները այժմ հաշվում։ 2006 թվականի երկրորդ Լիբանանյան պատերազմ, այնուհետև 2010 թվականի կրկին ողջ հյուսիսը ներգրաված հրդեհները, այնուհետև 2014 թվականի ռազմական օպերացիան, այժմ էլ 2016 թվականի ծավալներով ավելի ահռելի հրդեհը արդյոք ստիպեցին հայերին, որ ունենան հայերի շրջանում կամ թեշկից կամ էլ ինչ-որ քաղաքային մարմինների հետ համագործակցելով օպերատիվ շտաբ, որ արտակարգ իրավիճակների դեպքում կարողանա օգնության հասնել ավելի քան 3000 հայ հաշվող հյուսային քաղաքներին եւ ավաններին։ Հարցս պատահական չէր, քանզի օրինակ 2014 թվականին 51-որ տևած Պաղեստինահայերական հերթական պատերազմի ժամանակ Պետախտիկվայի նայերի միությունը աշխատում էր երկրի թիկունքի ծառայության հետ եւ մարդկանց հարցնում էին, թե ինչ լեզուներով են ցանկանում խոսել թիկունքի հետ եւ թվարկված լեզուների թվում նաև հայերենը կար, ու մի քանի նաիրիականներ տվյալներ էին ստանում տուժած հայերից ու փորձում տեղում գոնե բարոյահոգեբանական աջակցություն ցուցաբերել հայ քաղաքացիներին։ Հոգևոր հովիվը ասաց, թե
պետք է նշեմ, որ 2 տարի առաջ 2014 թվականին մենք մասնակցել ենք ժողովի ես եւ Հոմենտմեն ակումբի ատենապետը, նաեւ վարչականներից մեկը, այդ ժամանակ Ջոնի Մուրադջալյանն էր ատենապետը, մասնակցեցին ժողովի, որը գումարվեց Հայֆայում, Հայֆայի քաղաքապետարանում, եւ այնտեղ էին նաեւ տարբեր հյուպատոսներ եւ տարբեր համայնքների ղեկավարներ, եւ նրանք գրանցեցին մեր հեռախոսահամարները, ինչպես նաեւ մեր հասցեները, ինչպես նաեւ մեզ տվեցին իրենց հեշ գծերի համարները, որտեși եթե ինչ-որ պատերազմական իրավիճակ ստեղծվի, մենք կարողանանք համագործակցել։ Այն ինչ որ մեկը որ վիրավորված է եւ հայը, իրենք գիտեն ում դիմել եւ մենք էլ գիտենք ում դիմել, որպեսզի այդ հարցը շուտ լուծվի եւ կարողանանք իրար կողքնել։
Բարեբախտաբար վերջին հակամարտության ժամանակ հայերը զոհեր ու վիրավորներ չունեցան, սակայն սա չի նշանակում, որ չպետք է աշխատանքները թիկունքի հետ չշարունակել եւ պատրաստ պետք է լինել ցանկացած անակնկալների։ Խոսեցինք նաեւ մոտ 1000 հայ ունեցող Հայֆայի հայության Արորիայի մաս փաստես, որ Սուրբ Եղիայի հայկական եկեղեցում գրեթե վերջացել են վերանորոգման աշխատանքները, բայց մեկ ցավալի փաստ արտասանագրեց, որ համայնքում կծուկ ավելացել է մահացության դեպքերը։
Այս տարի բոլոր տարիների համեմատ, բոլոր տարիներ ասելով, ես 5 տարի է որ պաշտոնավարում եմ Հայֆայում որպես հոգևորովի, այս տարի մահացության դեպքերը գերազանցեցին բոլոր անցած 5 տարիներին։ Իսկ եկեղեցաշինության մասին պետք է ասեմ, որ վերջին ցենյակն է, որ նորոգում են եկեղեցու մեջ եւ այլևս եկեղեցին ներսում եւ դրսում բոլոր կողմերից արդեն նորոգված է։ Ես դրա համար շնորհակալություն եմ այսօր բոլոր մեր բարերարներին, ինչպես նաեւ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությանը, որ կարողացանք այս գործը ի վերել եւ եկեղեցին ամբողջ
Աշմել նախապատրաստվում են հունվարի 13-ին ամանորյա հանդեսին։ Հոգևոր հովվի ջանքերով երեխաների համար բեմադրելու են անխելք մարտը ներկայացումը, որպիսի այս տխուր ֆոնի վրա գոնե որևէ դրական մթնոլորտ ու դրական տրամադրություն ստեղծվի համայնքում։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։ Ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հայկական ֆուտբոլի այսօրվա աստղ Հենրիխ Մխիթարյանի մասին, որի խաղը Մանչեսթեր Յունայթեդում ասես սկսում է կարգավորվել։ Հրայր Թամբրազյանը զրուցել է ֆուտբոլային մեկնաբան Սլավա Սարգսյանի հետ, ով երկար տարիներ ֆուտբոլում հետևել է Հենրիխ Մխիթարյանի կարիերային։ Լսենք հարցազրույցը։
Հիմա ստուդիայում ինձ հետ այս հարցերի մասին կխոսի հայտնի ֆուտբոլային մեկնաբան Սլավա Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, դուք հավանաբար ծանոթ եք եղել Համլետ Մխիթարյանին եւ հետեւել եք նաեւ Հենրիկ Մխիթարյանի ֆուտբոլային կարիերայի, ֆուտբոլային այդ պրոֆեսիոնալիզմի աճին։ Եվ մենք այստեղ կադրեր ունենք Համլետ Մխիթարյանից, եւ երբ դիտում ես այդ կադրերը, տեսնում ես, թե որքան նման է խաղաոճը հոր եւ որդու։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին ընդհանրապես, որտեղից է գալիս այս մեր կարող ենք ասել մեր ժամանակների ամենամեծ հայ ֆուտբոլիստի այս ֆուտբոլային որակները։
Բարև ձեզ, այո, ճիշտ եք նկատել, երևի թե գեներով է անցել։ Շատ վաղուց գիտեմ մանկուց, երբ նա մարզվում էր ֆուտբոլի հանրապետական դպրոցում, իսկ ես այդ դպրոցում մարզիչ էի աշխատում։ Շատ լավ գիտեմ, շատ լավ բնական տվյալներ ուներ, բավականին արագաշարժ ֆուտբոլիստ էր, կենսուրախ տղա էր եւ բավականին այսպես բարձր տրամադրություն ուներ եւ մարզումների ժամանակ եւ հանդիպումների ժամանակ։ Ափսոս միայն, որ Համլետը շուտ հեռացավ կյանքից, բայց ամեն դեպքում հասցրեց իրեն ճանաչել տալ եւ Երևանի Արարատում եւ արտասահմանում Վալանսում հանդես եկավ մի քանի տարի անկախությունից հետո, արդեն մեր ֆուտբոլիստներին թույլատրում էին մեկնել արտասահման։ Ինչ վերաբերում է Հենրիխ Մխիթարյանին, ապա գեներով բավականին բաներ անցել են, ինչպես նշեցի, եւ այդ արագությունը, Համլետ Մխիթարյանը բավականին արագաշարժ ֆուտբոլիստ էր եւ տիրապետում էր բավականին հուժկու հարվածների, շատ լավ համագործակցում էր հատկապես Խորեն Հովանիսյանի հետ, եւ այդ տարիներին նրանք երկուսով Արարատի լավագույն ֆուտբոլիստներն էին, առաջատարն էին Արարատի։ Այն ժամանակ, երբ կյանքից շուտ հեռացավ Համլետ Մխիթարյանը, Հենրիկը բավականին փոքր էր եւ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը ընկավ մոր վրա, որը երկու երեխայի դաստիարակեց եւ օգնեց, որպիսի Հենրիկը կարողանա իր տաղանդը բացահայտել եւ դառնալ բավականին բարձրակարգ ֆուտբոլիստ։ Կարծում եմ, Հենրիխ Մխիթարյանը հայկական ֆուտբոլի բոլոր ժամանակների այն ֆուտբոլիստն է, որը կարողացավ ճանաչել տալ իրեն աշխարհում եւ ոչ միայն իրեն, այլ ընդհանրապես հայ ժողովրդին։
Պարոն Սարգսյան, ըստ էության, հիմա որ կարդում ենք Մխիթարյանի, Հենրիկ Մխիթարյանի այս ինքնակենսագրական ակնարկը, տեսնում ենք, թե նա որքան է հիացել իր հոր խաղով, եւ փաստորեն հայրը եղել է իր կուրքը, եւ նա ասում է, որ ես պատկերացնում եմ, որ հայրս պետք է խաղար Զիդանի եւ Կակայի հետ, այդպեսի երազ է ունեցել, եւ ասում է, երբ ես կցանկանայի, որ հայրս հիմա այստեղ լիներ եւ տեսներ, թե ես ինչպես եմ խաղում Manchester United-ում, եւ տեսնում ենք, որ հայրը նրա կյանքում իսկապես շատ մեծ առանցքային դեր է ունեցել, եւ այդ ողբերգական այս դերվագը նրա կյանքում նույնպես երևի ազդել է, կամ ազդել է նրա իբրև մարդ ձևավորման վրա, ինչպես կբացատրեք։
Ես ձեզ ասեմ, որ շատ փոքր էր Հենրիկը, երբ Համլետը կյանքից հեռացավ, եւ նույնիսկ այնտեղ նշվում է արձազրույցի մեջ, որ երբ Ֆրանսիայից գալիս էին Հայաստան, նույնիսկ երեխան չգիտեր, թե ինչու համարին նրանք Ֆրանսիայից գալիս Երևան, բայց հայրը շատ ծանր էր, պատճառը դա էր, որ նրանք եկան Երևան։ Իսկ հոր մասին, հոր ֆուտբոլը նա տեսել է տեսագրությամբ, այսպես ասեմ։
Այո,
նա շատ փոքր է եղել, երբ նրա հայրը խաղացել է մեծ ֆուտբոլ, եւ երևի թե նույնիսկ եթե տեսած է լինի, ոչինչ չի հիշի, բայց ամեն դեպքում այդ տղայի մոտ այնպիսի միտք է առաջացել, թեկուզ փոքր տարիքում, որ նա պետք է շարունակի հոր սկսած գործը, եւ տաղանդավոր է Հենրիկը, եւ այդ տաղանդի հետ միասին նրան բնությունը տվել է նաեւ մեծ աշխատասիրություն եւ ցանկություն ու նպատակին հասնելու այս արարողություն, որ նա կարողացավ բոլոր իր ցանկությունները դարձնել իրականություն։
Պարոն Սարգսյան, դուք այդքան երկար ժամանակ մեկնաբանում եք հայկական ֆուտբոլը եւ նկատել եք հավանաբար, որ տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ շատ ենք ունեցել, բայց աշխատասեր ֆուտբոլիստներ այնքան շատ չենք ունեցել։ Եվ բոլոր այն ֆուտբոլիստները, որոնք նաև աշխատասեր են եղել, մեծ նվաճումներ են ունեցել, այդպես չէ։
Այո, միանշանակ այդպես է, որովհետև այսպիսի մի բան կասացված կա ֆուտբոլում, ասում են, որ ֆուտբոլիստը տաղանդը հենց այնպես չի տրվում, այսինքն տաղանդի հետ միասին պետք է նաև լինի աշխատասիրություն։ Եթե կա տաղանդ, աշխատասիրությունը չկա, շատ ֆուտբոլիստներ կան, ես չեմ ուզում նույնիսկ թվարկել, որոնք ավելի բարձր տաղանդի տեր են, քան այն ֆուտբոլիստները, որոնք համաշխարհային ճանաչման են արժանացել, այդ թվում մեր հանրապետության, Հայաստանի ֆուտբոլիստները։ Նրանք աշխատասիրություն չունենալով, այդպես էլ նրանց տաղանդը մարել է, իսկ նրանք, ովքեր ունեցել են աշխատասիրություն, Հենրիկ Մխիթարյանին ես համեմատում եմ այդ տեսակետից Հովհաննես Զանազանյանի հետ, որը հիմնականում աշխատասիրության հաշվին կարողացավ դառնալ շատ բարձրակարգ ֆուտբոլիստ ու մեծ անուն ձեռք բերել խորհրդային ֆուտբոլում։
Պարոն Սարգսյան, եթե հնարավոր է այսպիսի ֆուտբոլիստ պատրաստել Հայաստանում, ի՞նչն է պատճառը, որ բացի Հենրիկից այսօր չունենք ևս մի ֆուտբոլիստ, որը խաղա այդպես հանրահայտ եվրոպական, առաջատար եվրոպական ակումբներում, ո՞րն է պատճառը։
Ես զգում եմ, որ այդ հարցը դուք պետք է տաք, գիտեք, ոչ բոլորին է տրված եւ տաղանդը, եւ աշխատասիրությունը, եւ քանի տոկոսով, քանի աստիճանով տաղանդը ինչքան եւ աշխատասիրությունը ինչքան, շատ քիչ են նման ֆուտբոլիստները, շատ հաճախակի չեն ծնվում այդպիսի որակներ ունեցող ֆուտբոլիստները։ Իսկ ինչու է միայն Համլետ, ուրիշ չկա, որովհետեւ ես ձեզ ասեմ, որ արդեն բավականին տարիներ շրջաններում, մարզերում ֆուտբոլի զարգացման վիճակը այն չէ, ինչպիսին որ մենք բոլորս կուզենայինք տեսնել, դա իհարկե ունի իր պատճառները, ունի, այսպես ասած, եւ դրական, եւ բացասականը, բայց կարծում եմ հիմնական պատճառը դա տնտեսության զարգացումն է, տնտեսության զարգացման հետ միասին այդ Հենրիկ Մխիթարյանի նման ֆուտբոլիստներ էլի կլինեն ոչ միայն Երևանից, այլ հանրապետության տարբեր մարզերից։ Ես մի օրինակ բերեմ, մինչև 1960 թվականը մենք ունեինք ֆուտբոլիստներ, տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ եւ աշխատասեր ֆուտբոլիստներ, բայց մոտեցումը պրոֆեսիոնալ չէր այդ ֆուտբոլիստների։ Միայն 60-ականներից հետո, երբ այսպիսի մեծ ֆուտբոլային բում եղավ Հայաստանում, նույնիսկ հանրապետության ղեկավարությունը որոշեց, որ մենք պիտի բարձրագույն խմբում թիմ ունենանք եւ պայքարենք բարձր տեղերի համար։ Դրա արդյունքը եղավ ընդամենը շատ երկար չտևաց եւ Արարատը դարձավ եւ չեմպիոն եւ գավաթակիր։ Հիմա կարծում եմ, եթե տնտեսությունը վերջնականապես ոտքի կանգնի եւ ամեն ինչ կարգավորվի, կարծում եմ, որ մենք կունենանք ֆուտբոլիստներ ոչ միայն Երևանից, այլ Վանաձորից կունենանք, հանրապետության տարբեր շրջաններից։
Պարոն Սարգսյան, հիմա փաստորեն մենք խոսում ենք անընդհատ Արարատ 73-ի մասին, բայց մոռանում ենք, որ կա եւս մի հրաշք թիմ, դա այն թիմն էր, որը կարողացավ օրինակ Դանիային պարտության մատնել 4-0 հենց այնտեղ Կոպենհագենում, կարողացավ պարտության մատնել Սլովակիայի հավաքականին հենց այնտեղ Բրատիսլավայում, հաղթել Չեխիայի հավաքականին, որ Եվրոպայի ուժեղագույն ակումբների թիմերից մեկն է, չէ՞, այստեղ հենց Պրագայում։ Այդ թիմը ես համարում եմ հայկական այդ հրաշքը ֆուտբոլային։
Այո, շատ ճիշտ
եք։ Ես կարծում եմ նույնիսկ ավելի ուժեղ թիմեր, քան Արարատ 73-ը։
Շատ ճիշտ եք նկատել, անկախությունից հետո Վարդան Մինասյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի ազգային հավաքականը բավականին տպավորիչ հաղթանակներ տարավ։ Եվ գիտեք, ինչ որտեղ դժվար է նաև պահպանել այդ ձերկբերումը, որովհետև մենք փոքր հանրապետություն ենք, մենք ակումբներ բավականին քիչ ակումբներ ունենք, այ եթե մեր ակումբների քանակը ավելանա եւ ֆուտբոլը լիարժեք զարգանա ամբողջ հանրապետությունով, մենք կարող ենք այդ ձերկբերածը նաեւ զարգացնել, որովհետև ինչքան շատ ֆուտբոլիստներ ունենանք, ինչքան շատ ֆուտբոլիստներ մենք գործուղենք արտասահման պրոֆեսիոնալ ակումբներ, որտեղ նրանք իրենց վարպետությունը կարողանում են կատարելագործել եւ մոտեցնել վարպետությունը միջազգային ստանդարտին, այնքան մեր հավաքականը ավելի ուժեղ կլինի։ Մեր հավաքականում մարզիչներ են փոխվում, բայց այդ մարզիչները բավականին քիչ ընտրության հնարավորություն ունեն, հասկանում եք։
Պարոն Սարգսյան, ինչ կարծիք եք, հիմա այս թիմը մեր այս վերջին հավաքականի ինչ շանսեր ունի։ Ես նկատի չունեմ այն, որ կանցնի չեմպիոնատ, թե չի անցնի, պարզապես հավաքականի որակները մենք կարողանանք գտնել, վերագտնել նորից այն որակները, որ ունեինք տարիներ առաջ։ Կստացվի, կհաջողվի այս նոր մարզչին նորից կառուցել այդ թիմը։
Այս ցիկլը, երբ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը սկսվեց, մեր ֆուտբոլիստները բավականին ծանր պարտություններ կրեցին, մեր թիմը բավականին ծանր պարտություններ կրեց մի քանի, եւ այստեղ հոգեբանական խնդիր առաջացավ եւ բավականին արագ տեսակ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը մարշական փոփոխության գնաց, եւ Արտուր Պետրոսյանը, որը հավաքականում բավականին երկար տարիներ հանդես է եկել, պետք է առաջին հերթին կարողանար վերականգնել տղաներին հոգեպես, հոգեբանորեն պետք էր վերականգնել։ Առաջին քայլը նրա մոտ ստացվեց, հասկանում եք։ Հիմա մնում է, որպեսզի նա կարողանա ընտրել ֆուտբոլիստների, իսկ ընտրությունը շատ սուղ է, մեծ ընտրություն չունեն մեր հավաքականի մարզիչները, բայց եւ այնպես կարելի է այնպես անել, որպեսզի ֆուտբոլիստները լավ մարզավիճակով գան հավաքական, մասնակցեն ուսումնամարզական կարճ հավաքին եւ բարձր տրամադրությամբ հանդես կան ու ներդնեն իրենց ողջ կարողությունները, իրենց չխնայելով։ Միայն այդպիսի պայմաններում մենք կարող ենք վերականգնել այն լավ ավանդույթը, որի մասին դուք հիշեցրիք նաև Պրագայում։
Պարոն Սարգսյան, նաև այսպիսի մի բան, հաճախ քննադատություն է հնչում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հասցեին, դուք ինչ եք կարծում, դա այդքան էական է հայկական ֆուտբոլի զարգացման համար, այսինքն դուք կարծում եք, որ նախագահի, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը խոչընդոտում է ֆուտբոլի զարգացմանը, ինչ կարծիքի եք։
Ու չեմ կարծում,
թե պատճառները ավելի խորքային են։
Ես պատճառների մասին ասացի, որ եթե մենք կարողանանք ստեղծել ակումբներ ամբողջ հանրապետության տարածքում բոլոր մարզերում, այսպիսի խոսակցությունները շատ քիչ կլինեն եւ երևի թե ընդհանրապես չլինեն։ Գիտեք, առաջին օրվանից, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ստեղծման առաջին օրվանից բոլորը ասում են, որ ֆեդերացիայի նախագահին պետք է փոխել։ Անդրադ ֆեդերացիայի նախագահն փոխվում է, բայց արդյունքը մնում է նույնը։ Դրա համար, եթե մենք ունենանք ուժեղ ֆուտբոլիստներ, եթե մենք ունենանք արտասահման գործողված բարձրակարգ պրոֆեսիոնալներ, ապա ցանկացած պահի մեր հավաքականը հաջող հանդես կգա եւ այդ բոլոր տեսակի խոսակցությունները երկրորդական պլան կմղվեն։ Միայն այս հաղթանակը, եթե հիշում եք, վերջին հաղթանակից հետո բոլոր այդ խոսակցությունները անցան երկրորդական պլան։
Հիշեցնեմ, ֆուտբոլային մեկնաբան Սլավա Սարգսյանի հետ զրուցեց Հրայր Թամբրազյանը, մեր ռադիո ծրագրի ավարտին նշեմ, որ Հրայր Թամբրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը ամբողջությամբ, ինչպես նաև այս հարցազրույցը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, մեր հասցենը azatutyun.am։ Իսկ մեր այսօրվա ռադիո ծրագիրը ավարտվում է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։